تصویر نمبر 9 بادشاہ دا خواب۔ مصر دے بادشاہ نے بھی ایک سفنا ویکھیا۔ انہیں دریا دے کنڈے 7 موٹی گاواں تکیاں تے 7 پتلی گاواں دریا چوں نکلیاں تے موٹی تازی گاواں نوں کھا گئیاں۔ کوئی بھی بادشاہ دے اے سفنے دا مطلب نہ دس سکیا۔ اس ویلے سردار ساکی نے بادشاہ نوں یوسف بارے دسیا۔ بادشاہ نے یوسف نوں قید خانے چوں بلوایا۔ یوسف نے بادشاہ نوں خواب دی تعبیر دسی تے آکھیا، جو کچھ خدا کرن والا اے اس نے تینوں دس دتا اے۔ سارے ملک مصر وچ 7 ورے بڑی پیداوار ہوئے گی، پر او دے پچھوں 7 ورے بڑا سخت کال پوے گا۔ بادشاہ نوں پتا چل گیا کہ یوسف وچ خدا دی روح کم کر دیے۔ آخر انہیں یوسف نوں سارے مصر دا حاکم بنا دیتا۔